Palmesøndag i dag, og det også noe annet som på en måte et skifte i menigheten og gudstjenestene nå, og det at nå har vi hatt en lang, lang periode hvor vi har hatt temaer på gudstjenestene. Men fra og med i dag så vender vi tilbake til de vanlige prekentekstene. Så det kommer det til å bli nå en stund fremover. Og jeg følger da de vanlige prekentekstene som dere også for eksempel har i den norske kirke. Og i dag så det passer jo bra å begynne med det på Palmesøndag, som jo har et helt spesielt innhold. Og teksten hentet fra Johannes kapittel 12, og da kan vi jo også reise oss når vi hører evangelieteksten lest. Seks dager før påske kom Jesus til Betania, der Lazarus bodde, han som Jesus hadde vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var blant dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et pund ekte kostbar nardussalve, og med den salvet hun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt med duften. Da sa Judas Iskariot, en av disiplene, han som siden forrådte ham, «Hvorfor ble ikke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?» Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han pleide å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men meg har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus, som han hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også, for mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegrener og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet var han som kommer i Herrens navn, Israels konge.» Amen. Det som slår meg når jeg leser denne teksten, denne fortellingen om hva som skjer nå like før påsken innledes, det noe av dette persongalleriet som er med i historien. Det tre søsken her. Martha, Maria og Lazarus. Og de har jo dukket opp tidligere, også i evangeliet. Og de virker som så utrolig forskjellige personligheter. Martha i denne historien, som også tidligere, hun den geskjeftige. Hun den som dekker opp, da. Hun den som varter opp, hun den som står på. Maria, hun liksom den mer Jesus-sentrerte. Hun tydeligvis ikke så opptatt av oppvartningen, men hun kommer til å komme med noe helt spesielt her. Og Lazarus, hva med han? Har dere slått dere at Lazarus, han sier aldri noe? Det virker som han en taus type. Han har blitt vakt opp av Jesus fra graven. Han har fått hørt det at det han som Jesus glad i. Jesus elsker. Men han sier jo aldri noe. Kanskje han aldri slapp til der hjemme. Det kan jo tyde på at disse søsknene kanskje bor sammen. To søstre og en bror. Jeg kan jo tenke meg at han har litt vanskeligheter med å få komme til ordet noen ganger. Men det ikke så godt å si. Men det slår meg i hvert fall også at disse ulike mennesketypene, hvis man for eksempel har en menighet sånn som her, så vi også veldig forskjellige mennesketyper. Vi har helt klart noen her som litt den her Martha-typen, som så flott å ha i en menighet som liksom bare tar tak og ordner opp Martha av alle kjønn. Som for eksempel sånn som vi har dugnad, ikke sant, som bare står på og ordner opp og så flott liksom. Og så har vi helt klart noen Maria-typer også. Noen som kanskje ikke så handlekraftige, men som som kanskje litt mer sånn spirituell også. Litt mer mennesker som opptatt av Jesus og glad i Jesus. Og så har vi helt klart en del Lazaruser, enda ikke oppvakt fra de døde, men tross alt ganske tause. Som liksom hører med og med i forsamlingen, men som ikke de som syns så mye, eller gjør så mye, eller snakker så mye, kanskje. Jeg vet ikke hvor du ville plassere deg liksom, i disse kategoriene. Hvem du? Og vi kunne jo tegne noen flere skikkelser. Men jeg syns det som viktig, og det som flott, at i Guds kirke, i Guds menighet, i Jesu nærhet, så det ikke bare plass til én type mennesker. Det ikke liksom sånn, du må være sånn hvis du skal passe inn her. Men det et mangfold av mennesker og mennesketyper, og alle velkommen til å være en del av fellesskapet rundt Jesus. Og selv den som synes det vanskelig å si noen ord, altså, vi har jo mange ganger så lett for å snakke, og setter ordene så høyt kanskje i kirken og i menigheten. Men at det ikke ordene det alltid kommer an på. Det den vi kan vi få være i Guds nærhet. Og Jesus, sånn som i forhold til Lazarus, så står det at Lazarus var den han elsket. At Jesus elsker kanskje spesielt den som ikke syns så mye, og den som ikke snakker så mye. Men i historien her, så det på en måte Maria som griper hovedrollen. Og som gjør det uventede. Som altså midt i måltidet, det står at de ligger til bords her, så dette etter skikkelig gammel jødisk skikk, og så kommer hun altså inn med denne nardussalven, som hun, et pund, som altså ca. 325 gram eller sånn, en god klump med nardussalve som hun smører utover føttene til Jesus. Og dette jo, duften fyller rommet. Nardus dette bildet her altså en nardusplante. Og nardus ikke så veldig, gjør seg ikke mye som plante i og for seg. Men den vokser jo ikke i Israel. Den har kommet langveis fra. Det områdene ved foten av Himalaya, som vekstområdene for nardus. Men denne planten var da kjent for å gi så enormt god parfyme, lukt. Så derfor ble den ble frakta langs kamelveiene fra Himalaya, lange avstander gjennom India og Persia og fram til Romerriket, til Israel. Ble foredla og solgt dyrt. Så når Judas sier at denne salven, altså denne lille klumpen på 325 gram, den kunne vært solgt for 300 denarer, så sier han altså noe om at den lille klumpen, den har vært nesten en årslønn for en arbeider. Og da kan man tenke seg hvor verdifullt dette her som Maria av en eller annen grunn hadde i sin varetekt var. Noe som kunne være som en slags livsforsikring, ikke sant? Om alt annet gikk galt, så kunne hun selge denne nardussalven og leve videre. Men nå har hun en viktigere ting å bruke den på. At hun tar denne formuen hun har, og så smører hun den utover beina til Jesus. Og man kan tenke seg at, er dette nødvendig da? Og det jo innvendingen som en gang kommer av Judas når han ser Maria liksom sløser ut dette, og de kjenner denne duften som disse fattige menneskene, de hadde antagelig aldri kjent duften av nardusnesen, og nå fyller dette hele huset. Og de på en måte i en annen verden, men det nødvendig? Kunne ikke dette vært brukt mer fornuftig? Hva det du driver med kvinnfolk, liksom? Og kanskje vi tenker at kanskje vi ville tenke likt. Etter at Betania egentlig betyr de fattiges hus. Altså et sted der mange fattige mennesker bodde. Kunne ikke disse pengene i så fall blitt brukt på dem? Kunne man ikke kjøpt mat? Kunne man ikke bygd herberger? Hva kunne man ikke gjort med denne summen penger? Og så tar du bare og sløser det ut på en meningsløs handling. Hvordan det med oss, tenker jeg. Hvordan bruker vi våre verdier? Hvordan bruker vi pengene våre? Antagelig mer fornuftig, kanskje, ved første øyekast. Men kanskje ikke likevel. Jeg vet at det noen som har snakket om hvor ille det når vi på reiser rundt I Europa, for eksempel. Ser de store katedralene og tenker hvordan de ble bygd I middelalderen. Hadde ikke folk mer viktigere ting å bruke penger på? Ikke sant? Her brukte de livet sitt I generasjoner for å bygge disse store katedralene og utsmykke dem på de mest fantastiske måter, mens folk levde I fattigdom rundt omkring. Noe så meningsløst, det mange som vil si. Og likevel, så det kanskje noe med at det vi som tenker litt feil. Hva som virkelig har verdi I livet. Hva var det de fattige gjorde I middelalderen når de bygde de store katedralene? Og de bygde egentlig et sted midt I sin by som ga dem verdighet. Som ga dem storhet, som ga dem verdi, som ga dem håp. Som fortalte dem at den fattigdommen dere faktisk må leve med, det ikke det eneste. Men det finnes noe annet, noe større, noe dere kan hengi dere til. Noe som viktig og stort, som gir at hver enkelt av dere faktisk har et viktig og stort liv. Og det tror jeg faktisk var utrolig mye viktigere for folk å oppleve den verdigheten og storheten enn om man kunne smøre pengene tynt utover og gitt dem litt mer mat eller et eller annet sånt. Hva det vi bygger? Hva det vi bruker våre fornuftige midler på? Altså nå det ikke lenger kirkene eller katedralene som preger byene. Men hva det? Det jo kjøpesenterne. Det det som våre templer som vi bygger opp, og som på en måte det som står igjen etter vår tid. Ikke de vakre engang. Men hva det vi gjør der? Vi bruker pengene våre, kanskje fornuftig synes vi, fordi vi bruker dem på oss selv hele tiden. Men det gir ingen himmel over livet vårt. Det gir ingen mening til livet vårt. Det gir oss bare større tørst og større begjær etter alt vi hele tiden må ha. Så jeg tenker at vi I hvert fall ikke I en sånn posisjon at vi kan si hvorfor brukte de pengene så ufornuftig før? De kunne brukt dem på seg selv. Men ville livet deres bli rikere av det? Blir livet vårt rikere av hvordan vi lever vårt liv? Maria bruker denne verdien, denne store formuen hun har, til det som viktig for henne der og da. Uttrykker sin kjærlighet til Jesus. Og samtidig så er det ikke Maria som den som ødsler mest I denne fortellingen. Hvem det som virkelig ødsler ut noe her? Hvem det som virkelig gir? Ok, Maria gir en årslønn, men Jesus, han gir livet sitt. Det Jesus som den som ødsler her. Det Gud som gir sin egen sønn, så mye mer verdt enn selv en årslønn. Så selv det lille vi gir, selv om det kan oppleves masse, så det alltid lite I forhold til det Gud har gitt oss. Det Gud gir deg og meg. Han har gitt deg livet. Han har gitt meg livet. Han har gitt oss frelsen som vi nå skal feire og minnes I påske. Alt har han gjort for meg. Alt har han gjort for deg. Gud den generøse. Gud den som ødsler ut. Og alt vi gir, det bare en refleks av hans store giveglede mot oss. Påske, det historien om Guds ødselhet. Og det Maria gjør, kanskje å bli et bilde på denne ødselheten. Som også da hennes duft, velduft, den fyller hele huset. Men Gud, han har fylt hele verden, hele jorden, med duften av sine velgjerninger. Men jeg tenkte nå I påsken, når naturen begynner å våkne virkelig til liv rundt oss, og det begynner å dufte av naturen, så tenkte jeg at det Gud som måtte gir oss sin nardussalve for å minne om hvem han Og det Maria gjør å salve Jesu føtter. Og det litt interessant, for hvis dere leser den samme historien I de andre evangelistene, så står det at hun salver, at det Jesu hode som blir salvet. Her står det at det føttene. Da skal vi ikke krangle om hvem som har rett. Men Johannes, det en helt spesiell grunn til at han lar Maria salve Jesu føtter. Og det tydelig at dette en salving til Jesu død. Jesus blir salvet til sin død. Og det hos Johannes gjennom Jesu død at Jesu herlighet blir synlig. Vi tenker jo sånn at et menneskes herlighet, altså det skjer gjennom suksess, gjennom seier. Men I det nye testamentet det motsatt, at Gud viser sin herlighet gjennom lidelse, gjennom død. Og det ganske sterkt, for det forteller også noe om oss som mennesker. At det ikke alltid I suksessen vi skal lete etter Guds verk på en måte. Eller vi tenker at det når det går meg godt at Gud med meg. Gud han med gjennom alle slags tider I livet. Han med når det går deg godt, men han også med når det går deg dårlig. Hans herlighet den kan like godt bli åpenbart når det går virkelig dårlig. Som når det går virkelig bra. Som I Jesus selv. Det står litt senere I kapitlet her om Jesus, at nå timen kommet da min herlighet skal åpenbares. Og det timen da han skal dø. Og det ålreit å tenke på noen ganger, at når det går oss dårlig I livet, at vi kan vite at der har Gud også vært. Jesus han var gjennom lidelsen, han var gjennom det laveste, han har vært gjennom døden. Og han hos den som går gjennom det samme. Og I det så viser han også hvem han sin godhet, sin omsorg og sin herlighet. Det slår meg når jeg står her at moder Teresa, som jo var en som kjente mye til menneskelig lidelse og fattigdom. Hun sa en gang om dette at Gud har aldri kalt oss til suksess. Han har kalt oss til trofasthet. Og det kan være et godt ord å ha med seg noen ganger I livet. Og vi har hørt allerede lest, Hanne her leste fra Filipperbrevet, hvor det står om en hymne til, som om Jesu herlighet. Han var I Guds skikkelse, og så det ikke som et rov å være Gud lik, men han ga avkall på sitt eget, tok på seg en tjenerskikkelse og ble menneskerlik. Da han sto fram som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden. Ja, døden på korset. Derfor har Gud også opphøyet ham til det høyeste og gitt ham navnet over alle navn. Nettopp gjennom lidelsen blir Jesus opphøyet og gitt navnet over alle navn. Og sånn går vi inn I påsken nå. Og vi skal få følge med I denne historien som handler om lidelse og død og oppstandelse. Og nå har jeg allerede liksom sagt noe om hva som skjer her I kirka og sånn, men jeg vil oppfordre alle som her hjemme I påska til å ta dere tid til å gå I kirka og på en måte leve med I det Jesus gjorde. For det det viktigste som har skjedd I livet ditt. Det skjedde for deg. Du fikk liv, jeg fikk liv ved at Jesus døde og sto opp igjen. Dette det som skaper tro og mening og håp I vår tilværelse. Som sier oss at det ikke alt dette livet vi har her. Om vi bruker det så fornuftig vi bare kan, så renner det jo bort mellom fingrene våre uansett. Men det går an å ta del I Guds gode gaver som gir livet evighetsverdi og mening alltid. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du kom til oss for å dø for oss og for å stå opp for oss. Og jeg ber nå om at du gir hver enkelt av oss som her tro og håp og mening I livet vårt gjennom det du gjorde. Amen.